In numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la facere, la capitolul 28. Dacă țineți minte, am tot vorbit despre vedenia lui Iacob după ce a plecat de la părinții săi. După ce părinții săi l-au îndemnat să plece pentru că era în pericol viața lui, pentru că Esau, fratele său geamăn, mult mai puternic și mult mai violent ca structură, ca fire, a și zis-o și probabil că cu glas tare încât au auzit toți. După ce a fost înșelat de fratele său, a zis, m-a înșelat și când mi-a cerut, mi-a luat dreptul de întâi născut. Acum mi-a furat și binecuvântarea tatălui meu. Când vor veni zilele plângerii tatălui meu, eu îl voi ucide. Adică după ce va muri tatăl meu, ca să nu-i fac un necaz mai mare tatălui meu, când va veni vremea plângerii lui, aveau evrei obiceiul ca 30 de zile după, și era din vechime, 30 de zile după moartea unui om, să fie așa un fel de perioadă de plângere, de tristețe, deci nu era un an sau, cum facem noi, 6 luni îmbrăcați în negru, ceea ce nu există, să știți, deci trebuie să vă puneți în minte asta, nu există în creștinism ideea asta. Asta nu e o chestie creștină, că după ce moare cineva, tu trebuie să fii îmbrăcat în negru, să-ți lași barbă și să nu mergi la petreceri și la nu știu ce, jumătate de an sau un an. Și ceva, e o chestie absolută noastră, noi, tracii, sau tracii, gepizii, vizigoții, cumanii, pecenegii, romanii, toți adunați la un loc făcut așa și încă vreo 4-5 neamuri, am hotărât, nu știu de la cine am moștenit asta, că să ținem un an. Dar creștinește nu este, pentru că noi nu credem că, de exemplu, îmi povestea bunicul meu când au cucerit, când au plecat înspre Răsărit și au ajuns până aproape de Caucaz, trupele române împreună cu cele germane, încercau să ajungă la pământurile pline de petrol ale Azerbaijanului, nemții, și au dus pe români până în zona aceea spre Caucaz și zicea, au ajuns la o mănăstire rusească, lăsată, îngăduită de sovietici, și zice, era lângă noi, noi ne-am făcut acolo, ne-am mâncat și am făcut corturile acolo și am văzut cum cei oameni, când murea cineva, când murea un monah, știți, el venea din Oltenia unde sunt plângeri mari, când se face, sunt bocitoare. Zice, câți l-au bocit? Câte l-au bocit? 3. Deci nu e mormântare serioasă. Exact cum în Ardeal. Doamne, cum a zis preotul chestiile alea, cum se zic, sunt niște chestii, iertăciunile alea. Au plâns, a fost o mormântare, Doamne. Deci cu cât iertăciunile alea se tăvălești pe zi, tot de plâns, unde nu mai vine acum, nu o să mai vine și cer iertare de la păjină. Și de plâna mare. Aia, cred că ai succesul unei mormântări și unei, da, am îngropat cu slavă pe tata, pe mama, pe oricine. Ceea ce nu e adevărat, nu-i creștinește. Nici bocetul oltenesc, nici iertăciunile ardelenești. Sunt niște chestii păgâne, pur și simplu. Păgânism. N-au nicio legătură cu învățătura de credință creștină, care nu vede așa lucrurile. Și în povestea cât de mirat era că acei monahi, când murea câte unul, toate se bucurau. Și îl luau pe umere. Nici nu aveau sicrie, deci îi făceau din nu știu ce papură sicriele. Și aproape zburdând, dansând, mergeau la mormântare cu el. Și strigau ceva și el întreba, ce zic? Și erau unii basarabeni care îl înțelegeau rusa. Și zic că fratele nostru a scăpat, a mers la Domnul, gata. Și ăștia, băi, frate, mă, dar nu o fi așa. Și ții minte cum el a zis, măi, ăia era mai credincioși ca noi, mă. El, ca țăran român, și-a dat seama că, doamne, dar nu e mai aproape de Hristos gândirea asta decât cum facem noi, cu plângeri, cu nu știu ce. Păi noi facem ca niște oameni care nu avem nicio nădejde în, cum zice Coșbuc, credința în ziua cea de apoi e singura nădejde în noi. Păi noi nici poveste de credința în ziua cea de apoi. Ci minte și acum, cum zicea bunica mea, o fi, sau bătrânele se adunau la un loc acolo și ziceau, ce o fi? Că ziceam, eu ziceam, da, este înviere și nu știu ce, era mic. Aveam. Și el zicea, cine știe, nu s-a întors nimeni. Și ziceau, o sta bojul 7 metri pe noi, știți că pe la cimitire crește cucuta aia și bojul. Și Dacă o fi ceva, or fi femeile într-o parte, bărbații într-altă, niște povești, niște prostii, niște chestii păgâne. Și nu venea să cred, oamenii nu credeau cu tot sufletul în adevărul spus de Hristos. Era așa o chestie, un amestec între credința, credințe vechi, dualist, gnostice, ale tragilor, ale celor care au venit peste noi, care ne-au măturat din toate părțile, și creștinism, așa o spoială de creștinism, așa, dar nu era profunzimea creștinismului. Nu era. Și ideea aceasta că trebuie să ai o perioadă lungă în care să umbli negru și să fii trist și să... Nu există așa ceva în creștinism. Bine, se respectă creștinii, biserica a respectat forma asta de manifestare a oamenilor, na, în tristețea lor, că le-au murit o rudenie. Dar nu e o binecuvântare pentru asta, înțelegeți? E ca și cum eu te-aș respecta pe tine că plângi toată ziua că s-a murit pisicul. Na, na, te respect, n-am ce face, dar zic, mă, nu trăi bine așa, adică stai cu minte, lasă-mă că pisicul s-a dus, gata, e fericit, el merge direct în rai, n-are nicio problemă, nu are păcate, na. Dacă vrei tu să plângi, na, plângi. Cam așa e și cu la oameni, adică cam așa e și cu românii. Adică biserica a respectat așa, că oamenii așa au simțit, dar da, că era mama, că era bunica, că era bunicul, că era tata, că era fratele, că era și e o durere. N-ai cum să nu îl înțelegi pe om că e o durere. Dar nu e adevăr aici. Adevărul e în bucuria, exact cum zice în crez. Zice crezul. Și noi zicem crezul ca pe un crez al vieții noastre. Adică e crezul ființei noastre. Și zicem, cred, așa și așa, aștept învierea morților. Deci, aștept, nu? Și viața veacului ceva să fim. Asta aștept, Domnule, asta e așteptarea mea, bucuria mea, că moare acum e un somn mai lung. Știți că în greacă cimitir înseamnă cimitirion, înseamnă dormitor. E un dormitor mai prelungit, în care și dacă stă un om pe spate și nu se mișcă mult, face scare și se descompune acolo. Păi așa și în cimitir, se descompun oamenii și ce, dar e un somn mai lung, știți? După care vine Hristos, îi scoală și se vede. Gata, s-a terminat cu somnul ăsta. Adică nu trebuie să fie așa de am murit. De astea, aproape că pune în discuție credința noastră că există ceva dincolo. Oamenii nu cred. Când văd și la televizor și peste tot, vai, n-a plucat să-și trăiască viața, să petreacă și el sau ea. Vai, adică se vede foarte clar că oamenii cred că aici e tot. Doamne, să apuci să trăiești viața. Trăiești viața așa. Să trăiești cu cineva, să desfârmezi, să mănânci mult, să mergi în călătorii, deci să trăiești viața. Și n-a apucat, Domnule. Adică ei nu văd exact tocmai ce ne spune Hristos, că viața adevărată e dincolo. Alta, de mii de ori mai valoroasă, de miliarde de ori mai valoroasă decât asta. Oamenii nu cred, ei cred numai în asta. Ei, dincolo, chiar dacă noi părem mai sofisticați ca bătrânul din Oltenia, pe aici, cine știe, mamă, nu s-a întors nimeni de acolo. Deși eu le spun, s-a întors Hristos, Doamne, degeaba, nu. Hristos, El e Dumnezeu. Și degeaba, orice îi face tot, se învâr lucrurile pe acolo așa. Și Hristos numai despre asta ne-a spus, că trebuie să ne bucurăm. Bucurați-vă și vă veseliți în ziua când veți pătimi, când veți suferi, când chiar vi se pune viața, că plata voastră este multă în ceruri. Adică e o chestie extraordinară despre care ne cheamă Dumnezeu și noi. Deci cum a ajuns crucea lui Hristos să fie semnul morții și a fricii și a groazei, când ea, noi am pus-o în cimitire tocmai ca semn al biruinței împotriva morții și al bucuriei? Cruce! Cum a ajuns așa ceva? Cum am ajuns în halul ăsta? E ca și cum tu i-ai da, nu știu, cel mai bun prieten al tău un semn de biruință, ceva, o chestie, un semn de al tău, nu știu, cum te cheamă Marian, un M pe care să-l poarte la el, ca un semn de biruință, și a ajuns semnul ăla de biruință să fie semnul morții. Moarte peste tot. Nu s-ar supăra Marian. Nu s-ar supăra că ai transformat mâul lui de la Marian în bucuria vieții. Sau să zicem, soția ta, tu i-ai dat Marian mâini să-l poarte la gât și i-a transformat în semnul morții. Adică așa Hristos ne-a dat crucea și bucuria biruinței împotriva morții și noi am transformat-o într-o chestie, nu mai credem deloc că există ceva dincolo. Moarte și gata. Sau poate fi, dar nu știm noi cum e și începem noi să descoperim cum ar fi și ce ar fi. Ei, aveau aceste 30 de zile de plângere, dar la ei aveau tot dreptul să facă chestia asta, pentru că ei n-aveau nimic după aceea, știți? Nimic. Nimic nu le-a zis Dumnezeu că ar fi după aceea. Evreii au fost singurul popor în care până târziu, când au apărut marii proroci, Ilie, Ezechiel, Moise, Daniel, toți ceilalți, Isaia, n-au crezut că există ceva dincolo, pentru că Dumnezeu nu le-a spus de nimic dincolo. Că ar fi ceva dincolo. Nu există nimic dincolo. Moare omul și gata. Așa credeau. Pentru că Dumnezeu nu le-a spus nimic despre dincolo. Și așa și era. Nu era nimic dincolo până la Hristos. Adică, după moarte, sufletul mergea în Sheol. Sheol însemna un loc de păstrare, un fel de, cum ai sta într-un cabou, dar păstrare. Deci nu, așa și sufletul mergea, într-un fel de păstrare, hibernare, hibernare însemnând nu somn, ci comă profundă, adică un fel de dispariție a oricărei conștiințe a sufletului. El nu poate muri, dar pur și simplu, ca și mai ține un om în comă de gradul cel mai înalt, zeci de ani, mai trăiește omul acela, poți să zici ceva despre nimic. Cam așa era pentru ei moartea și șeolul de dincolo. Și atunci tot ce era, era aici, pe pământ. Dom'le, bucuria era să trăiești bine aici pe pământ, bucuria era să petreci aici pe pământ, binecuvântarea Dumnezeu era să te binecuvânteze aici, nu unde să mă binecuvânteze altundeva. S-a terminat altundeva. Și toate a fost până la Hristos, care a schimbat tot această... a dat la o parte pe îngerul care păzea raiul, și îngerii, și arhanghelii, și heruvimii, și serafimii, care nu ne mai lăsau să trecem spre rai, și a desfințat moartea aceasta care ne... și a deschis porțile spre împărăția cerurilor, care este veșnică. Și care... tot ce spune Hristos e numai despre împărăția cerurilor. Aproape tot, ca într-un fel de fir roșu, dacă ar fi un fir al Ariadnei pe care să te ții să mergi după el, toate firele cuvintelor lui Hristos merg spre împărăția. Și cum să vă descriu împărăția cerurilor? Cum să vă arăt? Cum să vă fac să vă bucurați de ea? Numai despre împărăția celor, sunt toate pildele. Asemenea este împărăția celor cu. Asemenea este, asemenea, ca să ne scoată din nenorocirea asta, adică este esențial ce a făcut el. Asta a făcut el, a venit să ne scoată din un loc fără ieșire. Noi nu aveam nici o ieșire, înțelegeți? Nici o ieșire. Nu există nici o ieșire. Povești, treceri prin tuburi de viermi, temporali, nu știu ce, medical, se găsesc nu știu ce, și chestii genetice să nu mai mor, povești, nu există nici o ieșire, înțelegeți? Singura ieșire a găsit-o Hristos. Și a venit să ne spună despre ea și numai despre ea ne-a vorbit. Merită, numai pentru asta merită. Dintr-o dată viața aceasta și toate ale ei și împlinirile ei și nu știu ce ale ei nu mai aveau valoare așa de mare. Hai despre aceea care e fără sfârșit și care e fără hotar în toate, din toate perspectivele și categoriile, nu numai temporale și spațiale. Sunt mii de categorii, miliarde de categorii. Noi știm totul numai în spațiu și timp. Atât. Astea sunt două categorii. Spațiu și timp. Nu poți gândi afară de spațiu și timp. Dar e ca și cum ai purta niște ochelari de sudură de aia negri. Și vezi două nuanțe. Negru profund și negru așa, la ochelarii de sudură. Cam așa e cât vedem noi acum din lumea și realitatea ei. Există mii de dimensiuni pe care noi habar nu avem. Și care Dumnezeu ne le va deschide, pe care îngerii le văd și le știu. În parte și ei, că nu le pot pe toate. Și spre acele dimensiuni de deschidere a ființei noastre, care sunt incredibile. Deci să știți, când zice Dumnezeu că ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, e ca și cum ar spune că avem deschidere spre toate aceste dimensiuni infinite. Că avem în noi structură, ca și cum ai zice, domnule, vezi un calculator și zici, domnule, ăsta e perfect pentru programul ăla, toate programele, domnule. Merge cu toate programele. La înger nu știu dacă merge toate, că n-au zis că i-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă merg toate categoriile. Nu merg toate. Dar nu merg toate, domnule. Adică e incredibil. Înțelegeți? Suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ni s-a dat niște șanse imense. Noi zicem, nu, mare lucru. Și ce câștig din chestia asta? Habar n-ai. Și tu zici, nu, eu vreau numai dimensiunea asta, spațiu-timp aici să-mi petrec. Și asta să fie continuare veșnică. Eu vreau atât. Păi bine, măi, tu nu înțelegi, ca și cum Platon avea ideea aceasta, mitul peșterii. Că toți oamenii trăiesc într-o peșteră, este acolo un foc mare și niște umbre se plimbă pe pereți. Nu, pentru că e un foc mare, din cauza că e focul acela, cei care umblă pe acolo sau așa, și tu zici, asta e realitatea, peștera și umbrele pe pereți. Atâta tot, e totul. Și vin niște oameni și acolo totul e la întunecat, negru, peșteră. Ce să vezi acolo? Nimic altceva. Și vin doi oameni, reușesc să iasă afară, văd frumusețea fără sfârșit a lumii, lărgimea ei, cerurile fără sfârșit, constelații fără sfârșit, oceane, tot ce vrei și vin afară și vin și zic, ui, oameni buni, știți că nu e aici realitatea, este alta, mult mai frumoasă și aici, și omoară și nu ne trebuie, voi ne mințiți. Noi asta vrem să o trăim, vreți să plecăm de aici, cine știe unde vreți să ne duceți? Și cumva Platon unde de înțeles că așa e lumea, adică aproape profetic spunea că așa vom face cu Hristos, că așa a venit Hristos să ne spună, știți? Că nu-i numai asta. Știți, voi stați aici într-o chestie micuță ca niște mormonoci într-o văltoacă. Nu-i numai atâta, e un ocean fără sfârșit. Și o lume fără sfârșit pe care vreau să veniți să o cunoașteți că e casa mea, că eu sunt stăpânul ei. Că acolo unde sunt eu să fie și aceștia, zicea în grădina Ghețimanii Hristos. Doamne, Tată, unde voi fi eu să fie și aceștia. Binecuvintează-mă ca eu să-i binecuvintez pe ei, adică, ca și cum ar spune, toată binecuvântarea care mi-o dai tu, și Dumnezeu îi răspunde într-un moment și îi zice în Ioan 12 și zice, te-am slăvit și te voi preaslăvi. Adică, dacă am ști ce mari sunt cuvintele acestea, când Tatăl îi spune că îl preaslăvește pe Fiul și Fiul vorbește de iubire veșnică între El și Tatăl dinainte de a fi lumea, păi, că se vorbește de niște lucruri care ne depășesc infinit pe noi. Deci nu există preaslăvirea Tatălui, Fiului, înseamnă măsura Lui desăvârșită, asemănătoare cu... E una cu Tatăl. Adică are toate plinătățile Dumnezeirii, are tot, e Dumnezeu. Asta înseamnă preaslăvire. Și Dumnezeu zice, Mântuitorul zice, că vreau și eu ceea ce am eu și unde sunt eu și vreau cu unde sunt eu să fie și aceștia. Dacă aș ști ce mari sunt cuvintele acestea, adică felul în care sunt eu, unde sunt eu, cât sunt eu, ce sunt eu, tot să fie și la aceștia, să li se dea și acestor, adică nouă, înțelegeți? El vrea să ne dea nouă. Nu se bucură, exact cum tu vezi un ceva frumos și nu te poți bucura, nu îmi spun la nimeni, ce fain. Și te uiți numai cum zboară lava în sus, nu spun la nimeni. Te duci și zici, mă, oameni, haide să vedeți ce frumos, nu știu, ce curcubeu, ce... Nu poți să nu te... să nu-i duci și pe ceilalți să vadă. Și ești rău așa, dar totuși o faci din răutate ca să zici, ei, vezi, eu am văzut. Nu știu ce. Dar Mântuitorul nu face din asta, o face că El chiar ne vrea acolo pe toți. Chiar ne vrea și nu se poate bucura fără noi. Înțelegeți? Și El ne cheamă acolo și... A murit. No. Nu s-o bucura de viață. Nu s-o trăit. Nu a fost fericit. Doamne! Dar nu aici era fericire. Aici era fericirea cu ochilor de sudură. Nu așa. Ca o fericire a unui om care mișcă numai atâta. Ești fericit dacă mergi numai atâta. Și vezi așa cu un colț de ochi într-o parte. Atâta e fericire aici. Oricât de mare ar fi, atâta e. Asta e cealaltă. Unde să zbori ca fulgul. Unde lucrurile nu mai au... Despre acest loc la care ne cheamă Dumnezeu este zice Mântuitorul, zice prin Pavel, că ceea ce omul, ce cele inima omului nu s-a suit, mintea nu a gândit, nu poate gândi, nu poate merge până la măsura aia, nu, o depășește. Orică fi creatorul lumii, nu poți să-ți imaginezi. Nu poți. Și la inima omului nu s-a suit, adică adrenalinelor, drogurile drogurilor, trăirile trăirilor, iubirile iubirilor, pământești zero. Față de ceea ce nu s-a suit la inimă ce o să se sui acolo. Adică nu e comparație. Știți? Și atunci e diferență totală între noi și evrei. Evreii nu aveau nimic. Atât era. Și atunci binecuvântarea era să-i dea copii, că neamul lui dispărea pentru totdeauna sau numele lui sau amintirea lui. El rămânea veșnic zero. Dispărea. Dacă erau copiii lui, măcar numele, ceva din el, măcar genetic ceva se moștenea, și era ceva, dom'le, n-am murit degeaba, sau n-am murit de tot, că a rămas în el ceva. Și atunci pentru ei copiii erau totali, totul. Pentru că rămânea ceva din tine, țin minte, am avut o discuție cu unul cei mai buni din clasele de liceu din Valea Jiului și el zicea, nu cred. Și am ajuns la discuțiile. Bine, și ce rămâne din tine? Poți să accepți că nu rămâne nimic veșnic? Nu putea să accepte. Recunoștea că era un om sincer. Nu poți să accept că nu rămâne nimic. că nimic, nimic, gata. Gata, s-a terminat și nu rămâne nimic. Și a stat el, s-a gândit câteva zile și a venit și a zis, rămâne în copii. Exact ca la evrei. Știți, exact asta era chestia. Deci trebuie să ai copii ca să rămână ceva, ceva din tine, din ceea ce ești tu, din simțămintele tale, din felul tău de vedea lumea, din ceva, ceva, să rămână undeva, cumva, măcar și numele tău și averile tale și ce or fi. Și atâta era singura lor bucurie la evrei. Că rămâneau la copii, restul nu mai era nimic. Se intra într-o tăcere de mormânt după aceea. Hei, Mântuitorul vine să ne spună că nu e așa. Că a venit să ne deschide porțile acestea și să ne dezlege spre o largime fără de hotar. Adică când zicem noi în cântări că și viața fără de sfârșit, traducerea ar fi fără de hotar, nu fără de sfârșit. Deci noi când zicem sfârșit, zicem numai temporar așa. Deci nu mai are sfârșit, dar bine, dar poți să ai o suferință fără sfârșit. Nu? Asta era viclenia zeilor. Când era vreun zeu care făcea prostii și nu putea să moară, atunci ceilalți zei făceau în așa fel încât restul veșniciei pe care îl va avea de trăit acela să fie o veșnicie dureroasă. Adică Atlas să țină o veșnicie cerul pe umeri. Să sufere. Prometeu să fie o veșnicie răstignit și mâncat de nu știu ce, vulturi și ficatului să fie sfârtecat. Și altul... Deci, dacă citiți toată istoria asta a zeilor greci și romani, o să vedeți nenumărate locuri și situații în care asta era pedeapsa pedepsilor, domnule. Bine, ești veșnic, dar ți-am găsit gravă de cojoc. Adică o veșnicie rea. Nu e numai o veșnicie, nu e numai o viață fără de hotar din perspectiva spațiului, că poate să fie un coșmar viața fără de hotar din perspectiva spațiului, că poate să fie... Nu, ia să vă gândiți că o să trăiți tot așa o veșnicie nesfârșită. E groaznic. Nu vă suportați nici pe voi. Vă vine silă să vă întâlniți cu voi în fiecare seară de multe ori din ce păcate faceți și greșeli și fără de a vă comporta. Nici voi nu aveți încredere în voi. Și nu vă place să stați cu voi. De exemplu, Mateiu Caragiale, vă îndemn să citiți jurnalul lui și amintirile lui. Mateiu Caragiale, cel care a scris Calea de Curte Veche, are un jurnal și el totdeauna disprețuia oamenii. Spunea, oamenii mă dezamăgesc, oamenii mă întristează, oamenii nu-mi pot da bucurie, sunt singuri care cu mine însumi pot să-mi dau anumite bucurie. Și a avut ocazia, zicea, dar nu pot să rămân cu mine însumi, că nimeni nu mă lasă. Era și în mijlocul scriitorilor, în mijlocul familiei, nu putea să rămână cu sine însumi. Și s-a îmbolnăvit și l-am părăsit toți și a rămas singur în casă mult timp. Și a stat cu sine. Și a zis, dom'le, atât de tare m-am plictisit cu mine și m-am dezamăgit de mine. Am zis că dacă rămân cu mine, eu nebunesc. Deci mai bine cu oamenii. Deci e foarte greu de stat cu tine în sus. Veșnicia, numai la nivelul ăsta de prelungire nesfârșită a timpului, nu e o fericire. Nu e o fericire. Poate chiar un iad. De fapt, Scriptura asta ne spune că noi trebuie să ne schimbăm în așa fel încât restul veșniciei temporale să nu ne ducă la o tristețe și la o disperare fără sfârșit. Pentru că dacă ne ca și cum ne-am proiecta o cale spre lună și dacă greșim cu un foarte puțin, o luăm pe lângă lună, trecem departe. Așa și aici, ceea ce pare ușor, ceea ce pare ușor de depășit, aici în viața aceasta și zici că mă descurc eu și așa cu felul meu de a fi, cu prostiile care le fac, cu nu știu ce, mă descurc eu. Cu nepăsarea mea față de Dumnezeu, ele acum par ușor de depășit, dar în timp ele vor deveni coșmar. Știți? În timp îndelungat, dacă ni s-ar da șansa să trăim mii de ani, vor deveni coșmar. Nu poți să mai trăiești cu tine însuți așa. Acum, deocamdată, te suporți așa cumva, ți se pare chiar interesant. Dar după ce te plictisești de tine însuți, deci ceea ce ne-a spus Dumnezeu, felul în care suntem noi, după cum ne-a spus Dumnezeu că suntem, cele 10 porunci, cele 9 fericiri și cele 3 capitole din Predica de pe Munte, care ne descriu chipul duhovnicesc, sunt singurele căi prin care noi nu ne plictisim de noi înșine și nu ne urâm pe noi înșine și nu ne transformăm într-un iad. Singurele, acelea de a ierta, acelea de a îngădui, acelea de a uita răul, acelea de a trece cu vederea păcatele celorlalți, acelea, ce spune acolo? Ce scrie? Citiți cele trei 3, capitole 5, 6, 7 din Matei, unde scrie predica de pe munte, cine nu merge pe calea asta, n-are rost să se prefacă, poate să iluzioneze o viață întreagă și 1000 de ani să îi se pare că merge bine și alte cale, dar la un moment dat, să știți, deci asta e de fapt credința. Tu să crezi că cel care vorbește acolo e Dumnezeu și El te cunoaște și El te-a zidit și ce spune El nu-i glumă, nu-i vorbă, nu-i așa o moftă lui, nu-i un capriciu, ci ca și cum ar zice, dacă nu faci asta, tu ești după chipul meu și dacă nu mergi pe calea asta, te vei întâlni cu tine însuți și cu, într-o luptă și într-un fel de tensiune cu tine însuți atât de urâtă și atât de greu îți va fi, încât se va transforma tot într-un coșmar. Ăsta e iadul, de fapt. Să nu crezi lui Dumnezeu, totul pleacă de la nu crede lui Dumnezeu. De fapt, nu e vorba că merg în iad cei care nu cred în Dumnezeu, ci s-ar putea să meargă cei care zică cred, dar nu crede săvârșit în cuvintele Lui. Sau chiar dacă zică cred în cuvintele Lui, nu le fac. Și li se pare că asta negociez eu cu El pe acolo, rezolv eu. Ce faci, te face. Nu crezi în cuvintele Lui, mergi pe o pantă diferită de gândire și nu te vei putea suporta pe tine însuți. Și relația ta cu ceilalți și totul se strică îngrozitor, îngrozitor. Pe termen lung duce la coșmar. Coșmar. Deci, dacă vreți să trăiți, luați motamon cuvântul lui Dumnezeu din cerești. Din toată Evanghelia. Faceți-l și dacă nu simțiți. E ca și cum îi spune medicul unui bolnav la pat, trebuie să încep să mergi. Dar nu pot. Ba, da, trebuie. Nu pot, dar de ce vrea asta? Îmi vrea rău, să mă doară piciorul, să mă doară nu știu ce, șoldul, nu știu cum. Dom'le, trebuie. Așa zice și Evanghelia. Trebuie să faci aia. Dar nu-mi vine. Nu-i firesc pentru mine. Nu-i firesc. Lasă, domne, tu trebuie să crezi că ăla e firesc. Exact cum bolnavul zice, nu-i firesc pentru mine să mă ridic din pat. Dar și ce? O să firescul se învață, se mănâncă, mănânci până te obișnuiești cu firescul. Ăla e firescul. Sau un om care a avut cine știe ce operații de stomac și așa și nu-i vine să mănânce nimic. Și tu îi zici, trebuie să mănânci. Nu simt. Nu simt. Vă dați seama ce înseamnă acum chestia asta de care nu suport eu când aud că, dar nu simt să fac. Dacă mergi după nu simt, mori liniștit și fericit. Bolnavul a fost operat cu succes și a murit fericit. Adică, mori. Trebuie să faci lucrul ăla, nu că simt. Ce simt? Nu simt, dom'le, tu trebuie să faci ce zice Dumnezeu că știe mai bine. E ca și cum să spun ce zice medicul, dom'le. Trebuie să faci ce zice medicul. Marele medic. Nu că, dacă nu simt. Dar cine a zis că ăsta e criteriul absolut al vieții și al morții, că simt? Ce-i simțitul ăla? De unde vine? Ăla e un nesimțit. Simțitul ăla e un nesimțit. Adică, un nesimțit ori chior, surd, mut, ca un copil închis în sine, au un nume ei.
Autism.
Deci, sufletul nostru ăla care simt, nu simt, nu știu, e un autism, exact cum copiii sunt închiși în sine, care bolnav cu autism. Și ei nu trăiesc decât de lumea lor. Și fac acolo, dar nu-i bine ce fac ei sărăcuții, că acolo rămân și acolo vor rămâne și vor rămâne marginea societății și trebuie să-i scoți din autismul lor, din interioritatea lor. E, chestia asta cu așa simt, e aceeași chestie cu e un autism duhovnicesc. Da, așa simt. Nu știu ce că simți. Dom'le, nu are valoare așa simt. Tu trebuie să faci ce zice acolo Dumnezeu. E ca și mai aici, trebuie să spui cablu în mufă, trebuie să pui acolo și îți pornește aparatul. Altfel nu merge, dom'le, aparatul dacă nu faci curent. Și curent e smerenie, curent e credință, curent e... Nu, că eu nu simt. Atunci o să mă împăcat de tale. Asta este. Bun venit pe calea morții. Bun venit exact cum se vede deasupra porților de intrare în iad la Dante. Lăsați orice nădejde de cei ce intrați aici. S-a terminat. Intri și mai faci o ultimă întoarcere și zici o întoarcere așa cu părul gând, nu știu cum, să fie ultimele fotografii, ultimele, nu știu ce, și cu asta, după asta. Că nu mai este ieșire din starea aia. Nu știu, noi nu ne dăm seama. A nu crede în Dumnezeu înseamnă a nu crede în cuvintele Lui și a nu crede în cuvintele Lui înseamnă moarte. Mântuitorul zice, cel ce mă iubește pe mine face cuvintele mele. Nu. Eu îl iubesc, dar aici cam exagerează Dumnezeu și aici cred că o să mă ajute El și o să mă ierte că nu știu ce. Dom'le, dacă îl iubești, fă cuvintele pentru că El îți dorește binele imens de mult. Dacă ați putea să puneți în inimile voastre cuvintele acestea, măcar câte 1 la 10 ar mai scăpa. câte 1 la 10. Nu, nădăjdesc totuși mai mulți. Dar hai să punem, hai să punem cuvintele astea, vă rog, ale lui Dumnezeu, nu ale mele. Deci, plecasem de la faptul că Esau a zis, va muri tatăl meu și în zilele plângerii lui, și după zilele plângerii sau acolo, în zilele plângerii, găsesc o soluție, îndu-și tai gâtul. Și atunci, Iacov a fugit. Îndemnat de părinții săi, a fugit. Și a fugit pe urmele lui Avram, care a făcut un ocol mare când a plecat din zona Tigrului Eufrat, zona de vărsare în Egipt, undeva pe la Basra. Ați auzit că erau marele lupte americanii, englezii. Englezii aveau Basra. Și cu irachienii acolo la Basra. Ei, acolo era zona Urucaldei. De cele mai vechi zone din lume. De acolo era Avram, zona aceea. Și dacă o să fie vreodată pace și așa, trebuie să mergem pe la Basra. Dar nu. Să mergem pe urmele lui Avram. Dar nu cred că o să prindem în viața asta. Deci, generații următoare, dacă vă să spuneți copiilor, când va fi fericire în Irak, să meargă pe la Basra. Și de acolo el a venit, Avram a urcat sus până la Turcia de astăzi, după aceea a coborât în Israel. Adică a mers cumva pe Tigru și Eufrat spre Armenia și a rămas undeva pe lângă Caucaz, la sud de Caucaz, undeva unde e Haran, și după aceea a coborât în Israel și așa a cunoscut el țara la care l-a chemat Dumnezeu. Ei, când a plecat Iacov înapoi, n-a plecat direct spre sudul Irakului, ci a plecat tot așa spre Haran, pe urmele bunicului său, și acolo a avut această vedenie în care Dumnezeu i-a vorbit. A văzut o scară care urca până la cer, cobora ungerii pe ea și deasupra, pe capul scării, stătea Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit. Și despre această întâlnire între el și Dumnezeu am tot vorbit noi ce înseamnă și ce i-a spus Dumnezeu. Dar despre un lucru n-am vorbit. Știți că Dumnezeu s-a numit pe sine acolo când a început să vorbească? El i-a zis, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac. Nu te teme. Părintele tău ar fi, nu tatăl tău. Părintele tău. Nu te teme. Și, dar știți că Dumnezeu de multe ori s-a numit așa în Vechiul Testament. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, și mai târziu după ce a murit și Iacob, și Dumnezeul lui Iacob. Și de cele mai multe ori apare totdeauna nu te teme. Foarte interesant. Deci totdeauna când s-a arătat și lui Isaia și tuturor, Dumnezeu zice, dar și Mântuitorul continuă lucrarea asta și zice, eu sunt, nu vă temeți, când de exemplu era pe mare și mergea și ei s-au temut că nu știau ce văd acolo în lucră și au început să strige de frică, el a zis, eu sunt, nu vă temeți. Legau de numele lui Dumnezeu netemerea. Deci Dumnezeu leagă de numele Său netemerea. Și de ce Dumnezeu de ce făcea Dumnezeu asta? De fapt, el era într-o stare de teamă, pentru că plecase de acasă, fratele său îi dorea moartea și putea oricând să vină după el și era oricum mult mai iute și mult mai priceput și cu arcul de parte îi țintea capul și rezolva treaba. Deci, era ca și cum te-ar urmări niște cocălari, șmecheri, care niște racheți. Și tu... Cam cum Europa acum, știți că se zice așa, că Rusia e așa un fel de băiat golanul clasic, care e bătăușul, golanul, șmecherul, și care pe cine prinde îl taie și nu știu ce. America până acum era băiatul musculos, dar mai bun așa, mai bunișor, și care na, nu prea îndrăznea șmecherul să se bage la băiatul musculos. Și Europa e băiatul grăsuț, dacă are sandwich-ul cel mai bun, știți că vine americii europeni. Și până acum aș punea nădejdea în ăsta cu mușchi, care îl salva de ăla cu... Da, între timp ăștia doi s-au început să înțeleagă între ei așa și chiar sunt... Ar trebui acum, în momentul ăsta, Europa să-și facă și ea o chestie, dumne, trebuie să ne salvăm cumva, adică trebuie să ne salvăm, să înceapă la sală, să facă lucruri de chestii, să nu știu, să facă ceva. Pentru că e așa era, așa era Iacov. Adică el era ca băiatul grăsuț care fugeau și Esau era musculosul. Venea după el să-l facă praf oricând, nu avea nicio șansă. Plus că mergea în gol așa, mergea în pustie, mergea... Era singur, al nimănui. Nu era ca acum că mergi cu documente, dovezi, cine ești. Nu? Nu te putea... El putea să meargă acolo să zică, mă, tu ne-ai mins pe noi, mă, tu ești de acolo, ești nepotul nostru, du-te, mă, de aici. Și să-și găsească și moartea. Adică, el mergea într-o vreme și în niște locuri foarte periculoase, Și mergea și nu știa ce va fi acolo unde va fi și ce se va întâmpla. Ce s-a și întâmplat. Adică a stat 20 de ani ca un sclav acolo, la unchiul său. Adică era un om temător, speriat acum. Și Dumnezeu îi se arată și spune, nu te teme. Dar cum îi zice nu te teme? Deci era un moment în care trebuia să îi se spună cumva, să-i fie încurajat. Dacă nu acum, atunci când? Și nu te teme, e spus după ce spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac, tatăl tău. Și auziți ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, gândește-te, îi spune Dumnezeu, cumva Sfântul Ioan Gură de Aur spune în alte cuvinte ce a spus Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac, nu te teme. Gândește-te, îi spune Dumnezeu, că și patriarhul Avram a venit în pământul acesta ca străin și necunoscut. Adică de ce s-a numit Dumnezeu sunt Dumnezeul lui Avram? Nu întâmplător. E ca și cum ar spune, adu-ți aminte de viața lui Avram, bunicul tău, care a venit ca un străin aici. A venit ca un... a plecat din pământul părinților săi singur până în Haran. Și pe aceea a venit aici tot singur și tot în corturi a călătorii. Și a venit mergând în gol, nu știa unde merge. Dar l-a căutat Dumnezeu. Deci gândește-te că și patriarhul Avram a venit în pământul acesta ca străin și necunoscut și că a ajuns atât de vestit, că era pe buzele tuturor și să știți că a ajuns vestit Avram, el, care venise ca un străin, a ajuns vestit, s-au găsit documente din perioada acadiană, primordială și Ur, din zona regatului Ur, era un regat Ur în sudul Armeniei, vestit. S-a găsit în scrierile lor acadiene, era o scriere foarte veche, cuneiformă, din zona Mesopotamiei, numele Avram. Că a fost aici un om bogat, ca un rege era, zicea. Vorbea de un om bogat cu care regii aveau comerț de turme și de nu știu ce, făceau legături. De Avram, dumne, ajunsese pe buzele tuturor, un om foarte bogat, venit de departe, din sud, ziceau. Deci a ajuns atât de vestit că era pe buzele tuturor. Gândește-te la tatăl tău, Isaac, care s-a născut când tatăl său era la adânci bătrânețe, adică gândește, ca și cum ar spune, gândește că la Avram Dumnezeu i-a spus că va avea copii și Avram a mai trăit 30 de ani după aceea, era bătrân când i-a spus, la 75 de ani. Și a mai trăit 25 de ani până la 100 de ani și de-abia atunci i-a dat. Adică, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac, e ca și cum ar spune, ai grijă, nu o să fie ușor cu mine. Te duc pe unde vei, dar să-ți păstrezi nădejdea și să știi că până la urmă te voi ajuta. Ăsta era înțelesul, de aia se zice că sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac. Adică a fost greu pentru Avram, a fost greu pentru Isaac. A stat tot în credința lor, în răbdarea lor, în nădejdea lor, dar până la urmă a dobândit. Așa voi fi și cu tine. Asta vrea să-i spună Dumnezeu. De aceea se numește, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac. Nu e întâmplător. Și după aceea zice, nu te teme. Adică, așa cum până la urmă i-am ajutat și pe ei, te voi ajuta și pe tine. Adică, cu alte cuvinte, dacă el vrea să înțeleagă, nu știu, ca și cum ar fi zis, zeci de ani poate vor fi de acum până vei scăpa din ispitele astea. Dar eu voi fi cu tine pe unde vei fi. Bine cazurile prin care vei fi și până la urmă vei ieși la liman, cum a ieșit tatăl tău, Isaac, cum a ieșit bunicul tău, Avram. Asta vrea să spună. Zice, și s-a născut când tatăl său era la adânci bătrânețe și s-a îmbogățit acesta Avram atât de mult că l-au invidiat băștinașii. Știți că și s-a îmbogățit și Isaac atât de mult că l-a invidiat băștina și știți că la un moment dat Isaac și Avram au plecat în Egipt Avram, iar Isaac în zona fâșiei Gaza, în zona aceea și atât de mult s-au îmbogățit încât băștinașii îl invidiau și totul alungau pe Isaac înspre nord să plece de la noi, că turmele lui erau mai bune. Deci uite că Dumnezeu era cu ei în tot necaz, în toate ispita, în toate încercările, așa cum era, Dumnezeu a fost cu ei. Asta vrea să-i spună Dumnezeu. Adică când i-a zis că eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui... Nu te teme. Deci cum mi-am ajutat pe ei și ți s-a părut ție că oamenilor li se părea că i-a bătut Dumnezeu și de fapt a fost mila lui Dumnezeu cu ei mai presus de înțelegere omenească și până la urmă i-au biruit, așa va fi și cu tine. Povestește deci, pornește deci la drum cu această nădejde și alungă din suflet orice teamă, orice neliniște, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că așa cumva ar fi trebuit să înțeleagă Isaac. Iacov. Și probabil că Iacov a înțeles în felul ăsta. Probabil. Probabil că Dumnezeu i-a dat și puterea să înțeleagă felul ăsta lucrurile și să se gândească, da, va fi greu, așa cum a fost cu Avram greu, așa cum a fost cu Isaac greu, dar până la urmă Dumnezeu nu ne va lăsa. Și Ce legătură are asta cu noi? Până la urmă, noi știm bine, dacă luați Scriptura, vedeți că omul și Dumnezeul prin care ni s-a descoperit Dumnezeu a fost Iisus. Noi că zicem, când noi zicem ce Dumnezeu trebuie să căutăm noi? Cine este Dumnezeul nostru? Este Dumnezeul lui Iisus. Este Iisus în sine, dar este și Dumnezeul lui Iisus. Cum era Iisus? E ca și cum ar zice Dumnezeu, dacă acum ar vorbi Tatăl cu noi, ar zice, eu sunt Dumnezeul lui Iisus, eu sunt, El e Dumnezeu, dar eu sunt Tatăl Său, sunt Dumnezeul lui. Nu te teme. N-ar zice așa. El acolo a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac, nu știu ce. Acum ar zice, eu sunt Dumnezeul lui Iisus. Nu te teme. Și cine ar trebui să ne gândim, dar cum era Iisus? Ce viață a avut Iisus? Și totuși noi nu trebuie să ne temem, că atunci și viața noastră va semăna cu viața lui Iisus și cu lucrarea Lui. Și știți ce viață a avut Iisus. A fost și frumoasă, a fost și minunată, a fost dumnezeiască, a fost plină de minuni, dar a fost și dureroasă, a fost groaznică. Omenește vorbind, a fost o ratare. La 33 de ani a fost omorât și aruncat în pământ. Ăsta e Dumnezeu la care ne închinăm. Adică cam Mântuitorul ne zice, dacă pe mine m-au iubit și pe voi vor iubi. Dacă pe mine m-au urât și pe voi vor urât. Clar. Într-un fel sau într-altul vom imita viața Mântuitorului. Într-un fel sau într-altul. Așa cum pe Mântuitorul l-au iubit foarte mulți. Foarte mulți. Oameni de peste tot l-au primit în casele lor. Uite că s-ar putea, mergând pe calea asta și mergând cu seriozitate pe calea asta, să te iubească mulți oameni. Să țină la tine, să-ți vorbească frumos, să te primească în casele lor. Dar tot așa de adevărat va fi că au fost mulți care l-au urât și l-au urât și acum și cele mai gustoase și plăcute înjurături sunt cu numele Lui. Și acum a înjurat de Dumnezeu și a-L huli și a-și huli numele Iisus Hristos. E plăcerea plăcerilor. Pentru tot românul. Pentru tot natul. De la englez până la italian. Nimic nu e mai plăcut. Este un diavol al hulei care asta aruncă în inimile oamenilor și nimic nu îl descarcă pe om mai mult decât să înjure de Iisus Hristos. Nu înjură nimeni de Zamorskis. Nu înjură nimeni de nimeni, de nimeni. Dar de Iisus Hristos. Pentru că îl urăște diavolul. Și pentru că ne aduce în minte asta. Pentru că el e real, el e viu. Bă, nimeni mă interesează, sunt morți de mult. Ați auzit pe cineva înjurând de Moise? N-au nicio treabă cu el. Bietul Moise. Dar de Iisus Hristos e singurul a cărui mormânt este gol. Este viu. Înțelegeți? El este viu. Mahomed are mormântul plin cu oasele lui. Toți oameni. Toți. În afară de Ilie Tezviteanu, care s-a ridicat la cer. Dar El este viu, Iisus Hristos. Și atunci cu El au treabă. Nu cu cel. Nu au nicio treabă cu nimeni. Cu El. El e singurul care e real, adevărat. Mântuitorul, Dumnezeu, de fapt, așa cum le-a spus, așa cum a spus lui Iacob, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, ne-a zis nouă atunci când s-a arătat la Iordan Iisus Hristos, acesta este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați. De El să ascultați. E ca și cum a zice, luați-vă după El, El e chipul. Ce spune El e chipul meu, e vorba mea, e cuvântul meu. E extraordinar. E mult mai mult decât a zis Dumnezeu la Avram și Isaac. Acolo a zis Dumnezeu la Avram și Isaac, atâta. N-a zis, ei sunt modele absolute ale vieții tale. N-a zis. N-a zis, ia orice cuvânt al bunicului tău și fă-l litere de Evanghelie. Dar la Iisus Hristos a zis, adică, acesta e Fiul meu și iubit de El, să ascultați. Și n-a zis odată, că a mai zis și pe Muntele Tabor, același lucru. Exact același lucru cu Dumnezeu, dacă zice de două ori, tot adevărul stă în gura doi sau trei martori. Adică dacă se repetă odată sau de două ori sau de trei ori, s-a repetat de către Tatăl și Tatăl. Nu repet așa. Deci înseamnă că e voia Lui absolută să ne luăm după Iisus Hristos. Că nu este altceva mai mare și ceva care să ne scape sau să ne salveze decât să mergem după Iisus Hristos. E singurul. Restul sunt povești. Înseamnă că Dumnezeu a ales blândețea, înseamnă că Dumnezeu a ales bunătatea, înseamnă că Dumnezeu a ales smerenia. De aceea oameni ca lui, cum era Iosif, Sfântul Iosif din Isihastru. Ca lei s-au făcut smeriți ca miei. Pentru că era singura cale. Pe acesta să-L ascultați. Dacă nu te faci ca Iisus, n-are rost viața. De aceea oameni de o putere, era Avateona din pustia Egiptului, era om venit din armată, om care N-avea nicio frică în cer și pe pământ. Nicio frică. Și spunea, de s-ar uni cerul și pământul în fața mea, nu mă tem. Deci era un om, nu-i păsat de nimic. Și s-a făcut ca mielul, pentru că l-a urmat pe Hristos. Că așa a zis Hristos. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci singura cale, dacă Iisus și chipul lui și ce ne descoperă el e singura cale, ne plecăm și pentru asta s-au făcut împărății întregi, au lăsat să fie distruse pentru că au plecat capul în fața unor nenorociți. Pentru asta atâtea neamuri au, poate că au pierit înainte de vreme. Da, dar au ajuns la măsură, l-au imitat pe el. S-au lăsat uciși. Pentru aceasta mii și mii de oameni, de soldați, s-au lăsat uciși, n-au ridicat o mână, o legiune tebană, egipteană, n-a ridicat o sabie și erau cei mai vestiți din legiunile romane de vremi. Dar ei au zis, noi credem în Iisus Hristos și ei puteau să își asume un conducător pe Mavrichie, care era conducătorul lor, că foarte multe legiuni făceau și își luau conducătorul lor și îl duceau la Roma și bileau pe toți, dacă erau puternici, și îl puneau împărat. Și puteau să facă asta, dar n-au vrut. Ei au murit ca Iisus Hristos, ca niște miei. S-au lăsat armele jos și au murit toți ceilalți ca pe niște 6600 de oameni. Au murit așa oameni care luptaseră pretutindeni, care aveau putere să... E altceva, Dumnezeu ne cheamă la altceva, înseamnă că ăsta e chipul lui. E singura cale. Că a binevoit Dumnezeu să dea aceste adevăruri și aceste lucruri în mâinile copiilor, în mâinile blânzilor. Verigii cei blânzi, că aceștia vor moșteni pământul. Că a binevoit Dumnezeu să dea tot darul lui milostivilor, cum a zis Dumnezeu, l-am ales pe Moise pentru că este cel mai milostiv dintre oameni. Pentru asta l-a ales pe Moise. Nu pentru altceva. Era băgâit, era... Nu putea să nu adă trei cuvinte, era păstor, păștea oile. Asta făcea de 40 de ani în munții Sinaiului. Nu era ceva special el. Dar Dumnezeu l-a ales pentru că era blând, pentru că era milostiv. La Sfântul Grigorie Dascălu, dialogul la care o să-i facem liturghia, începând de miercuri, să fie prima liturghie a Sfântului Grigorie, dialogul de la Roma, pentru că a arătat blândețe, Dumnezeu a zis, pentru că a arătat blândețe, vei fi și Papa al Romei și multe, și... pentru blândețea lui. Dumnezeu, da, și el, mirarea lui cea mare era că pentru puțină aia blândețe care o avea atunci și o primit, păi dacă pentru, zicea el, pentru mica mea blândețe am primit eu darul ăsta, păi alții care sunt prin firea lor blânzi și pururi, cumva se lasă că ajung să se lasă călcați în picioare de cei mândri și bățoși care se pricepe la toate. Și o fac pentru Iisus Hristos, aceea, oare ce daruri vor primi? Dacă eu am primit pentru nimic, toate că de 3 ori l-a primit un sărac într-o zi și nu l-a certat pe ăla și i-a dat tot ce avea. Și a primit pentru asta, a venit un înger și a zis, pentru asta vei primi să fii patriarhul Romei. Și el se mira și zicea, atunci ce-o fi cu aia care sunt pururi așa? Că noi am fost de 3 ori într-o zi și am reușit. Și aceia care sunt pururi așa, cum or fi? Ce-or primi aceia? Stai să mă, ce vor primi? E foarte grea calea pe care ne cheamă Hristos. Pare grea, pentru că este în contradicție completă cu lumea. Completă, completă. Adică lumea e altfel. Trebuie să fii tare, trebuie să fii... Să ridici glasul, să mergi cu nasul pe sus, să-ți arăți măreția, să fii lăudat, să fii... Asta e toată plăcerea lumii. Păi cum să-ți iei tocmai asta? Păi e singura bucurie de a trăi. Restul sunt... Și uite că Dumnezeu ne cheamă la asta. E cale grea, dar merită. Deci... Noi suntem ai lui Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Citiți Evanghelia să vedeți cine este. Cum a fost viața lui? Vedeți viața lui. Și înseamnă că, exact cum Dumnezeu i-a spus lui Iacov, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și trebuia să urmărească viața lor să zică da, a fost grea viața lor, a fost așa, așa va fi și a mea. Dar voi birui până la sfârșit. Și cum a fost viața Mântuitorului, așa trebuie să mergem și noi. Nu că Dumnezeu este jertfa care s-a făcut, eu nu mai trebuie să fac nimic, eu ar trebui să zbur toată ziua și să fiu fericit pentru că Dumnezeu... Nu! Și viața noastră va fi asemănătoare cu Iisus Hristos, care e cea mai frumoasă. Nu există ceva mai frumos de atât. Nu există ceva mai frumos. Eu nu am cunoscut. Cunoașteți un personaj în toată literatura lumii mai frumos decât Iisus Hristos. Există așa ceva? Există cineva mai iubibil ca El? Există cineva mai frumos ca El? Mai minunat, mai puternic, mai plin de adevăr. Nu cunosc. Orice personaj, oricât de frumos, e drăguț, e frumos, dar mai mult te plictisești. Dar Iisus Hristos nu te plictisește. cum au fost ucenicii lui, cum a fost viața lor, așa va fi și cu noi. Toți apostolii au trecut prin chinuri, numai unul a scăpat neucis, toți. Și nu are rost să ne prefacem că, bine, nu o să pățim noi nu știu ce. Nu neapărat vă prezică, vai, ați mers pe calea lui Hristos, nu știu ce o să pățiți. Nu. Dar suferințe și încercări și greutăți vor fi. Mântuitorul însuși ne spune, în lume necazuri veți avea, adică nu ne spune, m-ați urmat pe mine, bine vă va fi. Casa binecuvântată, casa nu știu ce, când văd chestiile alea, e anticreștinism chestia asta. Și toți au pe acolo. Și vine Dumnezeu și binecuvântarea coboară și nu. Binecuvântarea de multe ori vine prin încercări. Binecuvântarea de multe ori vine prin ispite. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine de multe ori prin faptul că te ține anumite pârghii care te fac să nu păcătuiești. Că dacă îți dai drumul la toate, faci toate prostiile din lume. Dacă ai toate bunătățile, dacă ai toate gradele care vrei să le ai, dacă ai toate plăcerile care le doreai, ajungi să faci lucruri grozave, mizerabile. De multe ori s-ar putea ca această dreaptă măsură în care te ține Dumnezeu și care de multe ori e încorsetantă, că ai și anumite boală care te ține, că ai și anumite neputințe și lipsă de bani și nu poți să-ți faci toate plăcerile, să te facă să te țină din niște păcate și să te țină pe cale, s-ar putea ca aceste mici încercări, mai mari, mai mici, de toate felurile, să fie foarte importante, cum ziceau părinții. Ea ispita și nu mai este cine să se mântuiască. Ea greutatea, ea încercarea și nu mai este cine să se mântuiască. Deci, chestia aia că te-ai apropiat de Dumnezeu, ai primit binecuvântarea Lui, totul se revarsă și curge valul și lacul și nu știu ce în viața ta și totul e perfect. Nu e adevărat. Da, e adevărat că vine Dumnezeu și lucrarea Lui. Da, dar nu așa în sensul ei materialnic și al trupului. Atunci ne ducem în fundul iadului cu tot dinul nostru și fericirea noastră, ne ducem devenim niște monștri. Uitați-vă la copiii crescuți care nu știu de dureri, nu știu de necazuri. N-au dat niciodată în mână vreunui sărac ceva. Nu? Asta numai pe lumea virtuală. Sunt niște monștri. Pot să devină niște monștri, niște oameni fără suflet. Așa devine omul care nu are nicio încercare. Nu asta e calea neapărat. Să știți că Dumnezeu pe cine iubește de multe ori încearcă. Adică îl ține într-o anumită strânsoare. Îl forțează cumva să rămână pe o cale bună. Îi aduce aminte că e om, îi aduce aminte că e om slab, îi aduce aminte că trebuie să-și aducă aminte de Dumnezeu, îi aduce aminte că trebuie că are frații neputincioși, îi aduce aminte și toate astea sunt minunate, e singura cale. E dureros ce spun și pare plicticos sau cumva zici, Doamne, pe atunci de ce mai vin la biserică? Venim pentru că Dumnezeu duce împreună cu noi crucea. Venim că atunci când vom veni pe această cale, Dumnezeu ne va sta alături și va fi călător împreună cu noi în toată viața noastră și este. Pavel o spune foarte clar, că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică viața noastră e înfrățită, îngemănată cu Hristos, așa, dacă ne venim spre Dumnezeu. Și în toată durerea, în toată suferința, în toată neputința, suntem cu Hristos. Exact cum ziceau oamenii când își luau soție și își iubeau. Ziceau că, domnule, batem un țăruș aici și aici trăim amândoi. Țărușii înseamnă o chestie în pământ și stăm aici așa cât e protocolul în jurul țărușului și nu avem nimic, nu mâncăm nimic, nu mâncăm iarbă, dar suntem fericiți noi că ne iubim. Adică e o chestie, cum zic oamenii, că dacă se iubesc oamenii stau și într-o cutie de ghiurite și dacă se urăsc poate să se dea și în palate că tot nu încap. Așa și cu Hristos, adică să fii cu Hristos înseamnă că e boală, că e necaz, că e suferință, că vei fi fericit într-o anumită măsură încă de pe pământ, pentru că ești cu Hristos. Care e cel mai bun prieten, cel mai frumos, cel mai înțelept, cel mai cu minte, cel mai drag. Nu se compară cu niciun om. Nu se compară. Și care nu-ți reproșează și care nu vine împotriva ta. Și dacă ești cu Iisus Hristos, și atunci e destul. Asta mi-e destul. Să știu că e alături de mine și duce împreună cu mine crucea, mi-e destul. Ce-a văzut Părintele Arsenie Boca într-o gară când i s-a părut că Dumnezeu duce toată povara lumii și a vrut și el să poarte puțin din povara crucii. Nu e important că a vrut Părintele Arsenie Boca să poarte și el din povara crucii lui Hristos, care l-a văzut că duce toată povara lumii. Ci e important că l-a văzut ducând toată povara lumii și Părintele insista a fiecăruia personal. Zice, simțea că ducea povara fiecăruia personal. Adică el e cu tine. Știți, aveam la țară. Păi n-ați mai prins probabil cum se merge, cum se pun vitele la jug și se bagă cu capul în jug și noi ziceam, ial, să ia jugul, ial. Și îl lua și avea un bivol mare, un bou mare, care ducea tot. Și avea știți, jugul e așa, aici e o vacă, aici și altă vacă sau un bosă.
Da, restei.
Și da, cu restei și așa. Și avea, este o chestie, o tânjală, ziceam noi. Ai dat cu tânjala în gard sau nu știu. Tânjala aia care leagă jugul de carul din spate. Și în funcție de cum o pui aia, dacă o pui aproape de bou, el duce tot.
Da.
Dacă o pui aproape, dacă o pui la mijloc, amândoi duc și așa se bagă Hristos cu noi în jug și pe el stă tânjala, știți? Adică duce tot greu și noi ne punem și noi acolo și la un moment dat ea se plictisea vițica și o ducea și cu ea o târa. Ea n-avea chef, era obosit acolo și mergea târâtă și ea și noi în car și toată lumea pe acolo ducea tot. Așa e Hristos. Înțelegeți? Duce tot. Duce enorm de mult. Noi suntem ca musca la rac. Uai, ce greu! Urlete, nu știu ce, nici noi nu știm de ce tot urlăm. Dar de multe ori urletele noastre sunt exagerate și mai ales când noi nu ne uităm sau poate nu sunt exagerate atunci când nu ne uităm la stânga că, sau la dreapta că este cel care poartă tot jugul și noi zicem, eu duc tot! Când de fapt te duci pe tine și ceva acolo, muștre de pe tine, mă. Le duci dacă le duci. Și cam atâta. Deci asta e cea mai mare bucurie, că în tot necazul omenesc există un partener, există un prieten, Iisus Hristos. Și că acest necaz are sfârșit. Oricât de greu ar fi, oricât de dureros, are sfârșit. Și că vremea tristării are sfârșit și vremea bucuriei nu va avea sfârșit. Și asta e cea mai mare bucurie. Că vremea, ții minte și acum când vitele duceau, se târau, se greu, duceau în toate direcțiile, aram, nu știu ce, și când se îndreptau cu... Era casa, depărtare, și ele vedeau casa. Și mergea înspre casă, atunci, spre casă! Și aduceam aminte că vor fi la iesle, că vor mânca, că vorbea, nu, ce bun vreau! Dintr-o dată că văzând casa de departe și iesle și le, uai! Așa trebuie să facem noi. Adică, Doamne, da, e greu, dar... Moartea și sfârșitul vieții și va fi... Mergem spre casă, Doamne, mergem spre casă. Înțelegeți? Nu, să ne rămânem aici veșnic. Nu. Nu o să rămânem veșnic. Este o casă, este un timp, este un loc. Este o patrie a fiecăruia. Să răspund la câteva întrebări pe scurt. Putem să îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să fim asemenea lui și să putem fi porunce? Da! Cred că e cea mai importantă rugăciune asta. Și cred că putem adăuga și oameni, și dacă nu vreau, nu mă lăsa. Și dacă când o să zic că nu mai vreau, m-am săturat, tu să nu mă iei în seamă. Îți transmit acum. Exact cum un om care știe că o să aibă criză de nebunie, nu știu ce, îi zice dinainte, fii atent, eu o să zic, dă bani aici, nu știu ce, dă cuțitul să te omor. O să nu-mi dai, nu-mi dai nimic. Deci, înainte, să asigur tot ce trebuie. Și îi zici lui Dumnezeu, Doamne, și dacă o să vreau să te părăsesc, dar să știți că mulți dintre noi am zis așa lui Dumnezeu. Și după aia zicem, da, de ce? Că noi zicem, n-am vrut să, Doamne, și dacă vreau să te părăsesc, să nu mai duc crucea, tu să nu mă lași atunci și să mă ții acolo, să duc în continuare greutatea. Și acum așa se întâmplă cu mulți dintre noi asta. Și noi zicem, da, de ce oare Dumnezeu? Pentru că am zis cu tot sufletul și Dumnezeu ne-a auzit. Și chiar ne ține pe cale. Și chiar nu ne lasă să ne întoarcem înapoi. Există relaxare pentru un creștin? Da, există relaxarea că știi că ești cu Mântuitorul Iisus Hristos. Asta e singura relaxare. E cea mai mare relaxare. De ce? De exemplu, merg la mare ca să mă relaxez. Beau un pahar cu vin ca să mă relaxez. Da, mi-aduc aminte că Dumnezeu e cu mine ca să mă relaxez. Și constat că Dumnezeu e cu mine și mă relaxez. Da. Asta e cea mai mare relaxare. Scopul vieții lui Iisus Hristos a fost mântuirea noastră? Pe pământ, da. Scopul lui veșnic ca Dumnezeu e mult mai amplu, nu numai mântuirea noastră. Că și îngerii țin de el și toate făpturile și deci a zis că Dumnezeu s-a îngrijit și de făpturile necuvântătoare când a fost potopul. Adică numai noi suntem pe aici și ținerea ta din parcare. Și acele necuvântătoare au importanța lor. Are Dumnezeu lucrarea și cu ele și cu îngerii și cu toți. Dar ca întrupare și ca viața lui Dumnezeu pe pământ este acesta, da. Scopul vieții lui Iisus Hristos a fost mântuirea noastră, da. Dar scopul vieții noastre este pentru noi înșine sau tot pentru alții. Și pentru noi înșine și pentru ceilalți, dar pentru ceilalți și pentru Hristos ca să fie pentru noi înșine. Știți? Dacă scop, dacă eu uit de mine și mă lepe de mine și uit și nu mă mai tot gândesc la mine, ci mă implic cumva și pentru alții și mai ales de dragul Mântuitorului, atunci mă mântuiesc și pe mine. Mântuitorul spune foarte clar. Cel ce vrea să-și scape viața o va pierde și cel ce va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie o va câștiga. Adică atunci când numai tu vrei să mântuiești, tu pierzi. Pierzi. Pierzi viața. Adică nu știu dacă te vei mântui. Dacă uiți de tine și te preocupi mai mult de Dumnezeu, de în sine, de faptul că știi că Dumnezeu este în tine și suferă, că El e cumva închis în ființa ta, în inima ta și că și la El te gândești mai mult, nu la tine, vai, dacă mi se va întâmpla, dacă mi se va întâmpla, dacă, nu știu ce, dacă. Asta e un orgoliu și o mândrie fără seamă. Ieșirea din sine, dar să știți că oamenii sunt făcuți pentru, noi suntem făcuți ca pentru să ieșim din noi și să uităm de noi. Asta e, așa e Dumnezeu și așa ne-a făcut Dumnezeu și pe noi. Și, de exemplu, omul când iubește cu adevărat orice, să face lucru din iubire, din dragoste, se uită pe sine. Uită de sine. Merge și pune turda, să găsească soția, să pe copil, să uită de dureri, uită de tot, mama uită de dureri lui toată noaptea și stă cu copilul și dar asta e tocmai de aia și după aceea aceste momente devin cele mai frumoase din viață, cele mai frumoase și omul își aduce aminte de această uitare de sine și lepădare de sine ca de cele mai frumoase momente din viața lui. Deschideți radio, numai despre asta se cântă. Cum am uitat de mine și cum te iubeam pe tine și la 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 și nu mai știam pe cine sunt și cum umblu și nu știu ce și nu știu cum. Deci cu cât uiți de tine, tu te întorci la firescul tău de a te uita pe tine însuși și de a te căuta pe celălalt, pe celălalt, pe celălalt. Pe toți, pe Dumnezeu și pe toți. Mai mult ca pe tine. Și atunci asta devine foarte important. Asta e chipul lui Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu. El s-a uitat pe sine, că noi zicem că s-a chenoza, lepădarea de sine al Dumnezeu, s-a uitat pe sine, s-a făcut mic ca și noi, s-a micșorat aici, a stat cu noi, pentru că ne-a dorit pe noi, ne-a căutat pe noi. Nu, slava sa, lauda sa, cinstea sa, nu știu ce, nu știu cum. Și de aceea zice Mântuitorul, cel ce vrea să-și mântuiască sufletul, deci pe sine se caută tot timpul și numai despre el interesat și îl va pierde. Și cel ce își va pierde sufletul pentru, adică va uita de sine și nu va mai. El se ocupă de, mai mult se preocupă de Dumnezeu care suferă în inima lui și de oamenii care se chinuiesc în jurul lui, același îl va câștiga. Legat de plângerea celor dragi, cum să ne raportăm atunci când oamenii mor în păcate departe de Dumnezeu, atunci când l-au lepădat? Facem fapte bune și zicem să-i fie socotit și lui. Dacă omul acela, orice mic lucru bun a făcut vreodată, fă cât mai mult acel lucru pe care l-ai învățat de la el și să fie socotit și lui și oricum îi va socoti și lui. Dacă ăla întâmplător zicea, no, Doamne, iartă-l. Să presupune că zicea așa, prostește. Dumnezeu le zicea, Doamne, iartă-l. Dumnezeu să folosesc cuvântul ăsta să fie socotit lui. Dumnezeu să-l ierte. Vine unul, strage pe Dumnezeu să-l ierte. Că așa m-a învățat Ionescu. Și îi se socotește lui Ionescu. Adică dacă orice om, oricât de rău ar fi, are părți bune și tu să folosești părțile alea bune pentru el, ca un fel ca și cum te-ar fi învățat el și atunci Doamne socotește-i lui. Așa a făcut Sfânta Xenia pentru soțul ei Andrei. El a murit la o petrecere și a zis de el nu era pregătită. Știa că nu era pregătită, avea numai, nu știu, puține ani de căsătorie, nu știu dacă 2 sau 3. Și ea s-a îmbrăcat în hainele lui și a zis tot ce voi face eu de acum să fac pentru soțul meu ca și cum el ar face. Și să-i fie socotit lui. De aceea i-a apărut ca o nebună la început. Ea n-a vrut să fie nebună, dar a vrut să fie el. Să facă în numele lui. Și pentru asta, ca să-și aducă aminte, s-a îmbrăcat în hainele lui. Își punea, el era militar și îmbrăca niște haine militare. Și omul și oamenii au zis că au luat o razna. Dar ea asta făcea. Și cred că Dumnezeu îi socotește lui. Înainte de Hristos, oamenii se duceau totuși în iad sau în locul unde acela de păstrare. Se duceau în Șeol, în acel loc de păstrare. Era ca un fel de hibernare profundă. Nu se duceau niciun iad. Șeol, e altceva. Părinte, referitor la ce a spus despre faptul că nu suntem neapărat privilegiați dacă suntem în biserică, v-aș întreba cum să ne raportăm la Psalmul 90 unde pare că se vorbește contrarul acestui lucru. Păi, în primul rând, Psalmul 90 e psalm scris în perioada dinainte de Hristos și acolo Dumnezeu de multe ori binecuvântarea o dădea aici pe pământ dacă te binecuvânta, pentru că altundeva nu mai era unde să te binecuvânteze. Deci dacă te binecuvânta, te binecuvânta aici și binecuvântarea lui era neapărat o chestie bună. Te păzește de ăla, te păzește de nu știu ce, dar stați liniștiți că și pe noi ne păzește, adică nu e chiar așa că vai, noi suntem în perioada Noului Testament și suntem numai într-un necaș, o ispită și ne pădește și pe noi. Dar se transformă acest Psalm 90 într-o luptă cu partea întunecată din noi. Cu duhurile întunecate cu care Dumnezeu chiar ne păzește și împotriva cărora chiar luptă. Chiar dacă nu totdeauna se dovedește asta și în partea practică, adică în necazuri și ispite, dar și acolo. Și acum în zilele noastre evrei sunt înfășurați în giulgiu cu miresme atunci când mor? Da, adică unii dintre ei, alții nu. Nu era neapărat, să știți că asta cu giulgiu cu miresme nu era neapărat o chestie dată de Moise, așa, să fie îngropat sau de cineva din... Asta o preluaseră ei de la egipteni. Deci au stat 500 de ani, 460 de ani în Egipt și de acolo au preluat foarte multe și au venit în Țara Sfântă cu acest obicei de a înfășura exact ca mumiile. De acolo l-au preluat. Nu ei așa le-au spus Dumnezeu, înfășurați așa în giurgiu, faceți așa, puneți așa. Nu, de la egipteni l-au preluat. Și au continuat lucrurile astea exact cum egiptenii au avut tot felul de mirezme și tot felul de substanțe speciale cu care legau după aceea mumiile și făceau, ei n-au preluat toată chestia aia foarte complicată, scoaterea organelor din interior, uscarea într-un fel de, era valea natriu, unde era foarte multă sare și îl puneau niște sare săptămâni și luni, până se pur și simplu ieșea toată apa din corp prin sarea în care stăteai, cum ținem noi la porc. Așa făceau. Și după aia înfășurau într-o fel și pe aia turnau. Ei, evreii n-au preluat toate astea, dar au preluat chestia asta ca să-l înfășoare în giurgiu și să pună mirezme foarte puternice care să îndepărteze orice miros și orice nu știu. Asta era o chestie egipteană, nu era o chestie. Deci când citiți și vedeți viața în Egipt, să știți că vă cumva înțelegeți ce au făcut și evreii și cum l-au înfășurat și pe Hristos. Cam asta era. Era obiceiul egiptean, de fapt. Deci Hristos vrea să ne dăruiască în împărăția capacitatea Lui de a iubi și de a înțelege. Da, da, tot. Și unde sunt eu să fie și ei, Tatăl. Eu m-am sfințit pe mine însumi ca să-i sfințesc pe ei. Deci, atât de mult se cuprinde cuvintele astea, a se sfinți pe sine. Slavă pe care am primit-o la tine, eu să-l dau lor. Fai, dacă ar ști. Ar trebui să vorbim despre asta zile între ce însemna în vechime slavă și cum însemna tot ce poate fi mai înalt și mai frumos și mai, nu știu, la o... De exemplu, când zici slava lumii, slava omului, era ca și cum ar spune că există un om care are toate calitățile unui om, omului bun, omului frumos, omului drept, omului corect, omului care are slava. Așa era în vechime. Și când zice slava lui Dumnezeu, păi închipuiți-vă că dacă la un om omul princeps, omul princeps, când zice slava pe care tu mi-ai dat-o să le dau lor, slava cu care tu m-ai slăvit înainte de a fi lumea. Adică tot ce înseamnă dumnezeirea ca măsură, ca care nu e comparabil, să ne-o dea nouă, să ne-o dea nouă, înțelegeți? Asta e înțelesul, nu că nu, ce-o fi și cu slava aia? O să stăm pe un scaun, așa, pe un tron și o să ne uităm și o să suntem slăviți. Nu așa. Deci nu e o slavă de asta de 3 lei. Dar cum este când treci la Dumnezeul părintelui tău, când trece la Dumnezeu, părintele tău duhovnicesc, dumneavoastră ați trăit asta. Am trăit asta. Deci cum este? Fericire! Fericire pentru că știi că mergi la Dumnezeu și că ai un mare mijlocitor înainte de Dumnezeu. Este fericire. Este durere pe moment. Este frica omului care, aoleo, aoleo, ce o să mă fac, aoleo, aoleo, după care te liniștești și de fapt, de ce plâng eu? Să văd de treaba mea. Dar de fapt nu este plângere că ce fac eu, ci mai mult ce am greșit acestui om și când nu l-am ascultat. Asta e de fapt dacă este o plângere. Și după aceea este bucuria că o să mijlocească pentru tine și că poți vorbi cu el veșnic. Nu mai există moarte pentru creștini. Nu mai există moarte. Care era scopul vieții înainte de Hristos? Scopul era o vreme oarecare în care să vină cineva care să mântuiască lumea. Asta era Mesia. Mesia era cineva care va mântui lumea din starea asta de curge, care curge spre neființă. Totul se îndreaptă spre neființă. Și care să mântuiască lumea numai pentru viitorime, ci și cu toți cei care au murit să capete viață. Toți cei care au existat vreodată să renască. Ceea ce era imens. Asta era tot ce spun profeții. Asta. Și atunci așteptau pe Mesia. Să vină acel Mesia despre care se spune că va salva lumea. Va mântui lumea. Și când zicem că este Mântuitorul, la asta ne referim. Nu. Noi ne stăm și ne gândim, dar cu ce m-am mântuit deja? Că, no. Nu m-am mântuit cu nimic. Adică nu m-am salvat cu nimic. Din ce m-am salvat? Că necaz vream. Că, din ce m-am salvat? Și atunci nu înțelegem. După discuții la ieșire, da. A fost ziua mea și mulți mi-a zis la mulți ani și nu știu ce, și darul și așa, și mi-au adus niște ciocolăți când ieșiți. Da. Bine, să zicem cu bine să...
Este cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a curgea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșnicile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă ajute.